Piştî hefteye ki ji serdana nûnerê Serok Obama bu bajarê Kubanê, Serok Komarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan rexne li Amerîka girt. Serokê Tirkiyeyê got ji bo Amerîka dibêje, em ê çawa baweriyê bûwe bînin û mebesta wî Amerîka ye. Û di berdewamiya axaftina xwe de dibêje, erê ez hevalbendê we me yan terorîstên Kubanê. Vedenga van gotinên Serokê Tirkiyeyê li kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê jî hebû. Dengê Amerîka li Qamişlo nêrîna hejmareke ji xelkên Qamişlo derbarê gotina Serokê Tirkiyeyê wergirt.
Di Til Abyadê gilser sînor bû Daiş, Erdoğan pişgiriya wî dikir, nedigo ev însanê erhabî nêzîkî sînorê min e. Lê dema îro ge em ketine vê şerîta hedûdî, em me Daiş derxist, em vî hedûdî diparêzin, dibê ez qebûl nakim ji Amerîka re, dibê Kurd û Daiş wek hev e. Em vêna ticarî qebûl nakin, em ban miletê dinyayê dikin bera bên rewşa me bibînin. Bê kî şerê erhabê dike û kî dema erhabê dike. Îrop hezara însan ji Derew ji Swêda ji Talya Sûrî di nav me de jiyan dikin me ew parastin e. Em ne ji bo Kurdiya têne goşam Kurd bana teng bana me nêbigota neyên welatê me. Me îro ew heman dine me mixeyem çê kirine em wan diparêzin em gepa nanê xwe li wan binêvî dikin.
Em netew kin xwedem çê kirine wek netewê dinyayê tev de. Netew Kurd jî tiştkî dervê mafê xwe naxwaze. Bê çawa mafê xelkê cîhanê heye, mafê Kurda jî heye.
Ma got Erdoğan dibêje Kurdê Sûrî terorîstin û demê dixuyakirin ew alîgirê Daişên e û tê gavinî aştiyane û azadiyê ji pirsgirêka Sûrî naxwaze. Ji ber got Kurdê Sûrî ew in ê guherî ê aştiyê dixwazin, ê azadiyê dixwazin. Ji pêşeroja Sûrî re, ji Sûriya Demokratîk re û azad re.
Erdoğan dixwaze Kurda kişî biqelîne. Eslê wana, çîka wana kişî ser we cebê dinyayê çî bike. Ji ber dijminê ê heqîqî ê Kurda Erdoğan e. Dibe ka ez misilman im, ka misilmantiya wî nad kud ma. Û ev dewletê ê got dibe Umem el-Mutehîdê û êdî û êdî ji bo hiqûqê lîsan gerek giş pê rabin û bişexilin. Kurd em aşîtiyê dixwazin, em bira kuçgê naxwazin, em naxwazin xwîn birjî, em biratiyê dixwazin.
Berbeldeke min nav de. Eger em hiç millet edin akın, eger em millet edin kabul nakın, eger ne em cic var cedkin, İro vaj dera, vaj şame, şalebe, nevet ziyan dikin, birayı mene, em cic binave biratiye batkin, binave izanatiye batkin, em cic merve vana, em cic birye vana, em cic khodiye vana, davya ve dişitin neye, illa elhavatına, o kabal kırna biratiye.
Ama Kurde Sûrî, Kurde Rojava, em iştegaliya Erdoğan rexne dikin û em dibêjin Kurd ticarî nebûn erhabî, Kurd heta roja îro xwîna xwe din û difaa miletê xwe dikin. Gelek şehîd dane û Kurd ewel însan didê Daiş re bûye, Daiş erhabî xelk giş zanin îno erhabî.
Kolana Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ji bo gotina Serokê Tirkiyê dilgiran e. Gowan mîna terorîstan bi nav dike. و اویک لراستی نرازیبونا کردین روش آواتی. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.